Infografika standartizēta instrumenti noziedzības riska novērtēšanai tapusi pēc Janas Mituzas valsts probācijas dienesta pārstāves prezentācijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kuru organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atvesaļošanās un noturības mehānisma investīciju projekta numur 3112i pašvaldību kapacitātes stiprināšana darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Šajā infografikā sniegta informācija par diviem risku novērtēšanas rīkiem – RVN, jeb riska un vajadzību novērtējumu, un AVRN, jeb atbalsta un vajadzību resursu novērtējumu. RVN, jeb riska un vajadzību novērtējumu veidi ir vispārējais, vardarbības, dzimuma nozieguma, piecu līmeņu recidīva riski. Riska un vajadzību novērtējumā tiek skatīti statiskie un dinamiskie faktori. Statiskie faktori ir pagātnes un demogrāfijas faktori kā dzimums, izglītība, ierosināto kriminālu procesu skaits, brīvības atņemšanas iestādē pavadītais laiks, noziedzīgo nodarījumu dažādība un citi. Dinamiskie faktori raksturo klienta dzīves situācijas ietekmi. Tie ir 14. To skaitā brīvā laika pavadīšana, apreibinošo vielu lietošana, vispārējās pašregulācijas prasmes, nodarbinātība, finanšu vadība, impulsivitāte, un citi. Zināms, ka recidīva risks jauniešiem ir 2-3 reizes augstāks kā pieaugušajiem, un no 2023. Gada valsts probācijas dienests veic AVRN jeb atbalsta un vajadzību resursu novērtējumu, kura galvenais mērķis ir nevis prognozēt riskus, bet saulēcīgi izvērtēt bērna vajadzības un aprūpētāja vecāku resursus. AVRN jeb atbalsta un vajadzību resursu novērtējumā tiek skatīti tādi faktori kā aprūpētāja vajadzības un resursi 11 faktori, spēja nodrošināt aprūpi, uzraudzību, disciplīnu, atbalstu, drošu vidi un citus, bērna jaunieša vajadzības 36 faktori, sociālā un attiecību sfēra, brīvā laika pavadīšana, izglītība, uzvedību un emocionālās vajadzības, kultūras vajadzības, impulsivitātes riski un citi. Bērna jaunieša resursi 13 faktori – attiecības, sasniegumi, talanti, intereses, psiholoģiska noturība, kopienas atbalsts un citi. Būtiski ir saskatīt bērna jaunieša potenciālu un virzīt to pozitīvā izpausmē. Dīlera aktivitātes potenciāls loģistikā. Melošana, aktiera talants